Tak, pěkný, dobrý den vám přeji. Začínáme přednášku Univerzity Bytí 0. stupně. Já budu odpovídat na otázky, které jste připravili a budu vám předkládat své názory, nikoliv je nutit. Začínáme. Takže. Aha, to je duchovní dotaz. Logika mi říká, že není možné, ale pro jistotu se zeptám. Může se stát, že by přinašeč nesplnil úkol ze subjektivních příčin způsobený zrodem do člověka? Myslím si, že ten převis, protože kdo je to přinašeč? Je to člověk, který se zrodí jednou asi tak za 2000 let a má jediný úkol svým darem nebo schopností, která spočívá v tom, že se nikde neučí, nikde neposlouchá a svoje poznání získává zpravidla ve 33 letech jakoby náhlým skokem. Není to postup, není to nějaký vývoj a od tohoto roku začíná mít schopnost vlastně znát nebo odpovídat na otázky filozofie života a ten člověk je pravděpodobně velmi vysoký zrozenec, který přináší snad jenom tou menší částí ten zrod do člověka. A vy se ptáte, jestli ten zrod do člověka, který prostě někde musí být, je to vždy nějaké dítě, které je nejblíže tomu místu, ty místa se střídají v určitém rytmu a v tom místě se musí prostě vybrat nějaký zrozenec, člověk, který je ovšem naplněn tou nepříliš lidskou bytostí, tedy lidskou v našem slova smyslu. No a vy se ptáte, jestli ta nutnost vstupu do lidského těla našeho stupně nebo řádu nemůže být někdy až tak na závadu, že se poruší ten hlavní úkol. Myslím, že je tam tak velká jakoby vzdálenost mezi tím člověkem, do kterého se rodí, a tou podstatnou částí, tedy tou duší, která vstupuje do toho těla, že to nehrozí. Mohli bychom se třeba zamyslet nad stavy, které zdaleka nejsou přinašičskými stavy, ale přesto už nám dávají nějaký rozměr, protože pokud myslíme v našem druhu, tak vlastně jakoby nemáme příměr, nemáme měřítko. Vidíme tu člověka, který jedná v podstatě po svém, jako každý jiný, zástupce života na zemi, i zvířátko má svoji etologii a rostlinka má svůj způsob chování, tak ho má i člověk, má svůj způsob vnímání i jednání. A přesto už dnes můžeme mít něco, co nás jakoby v tom názoru rozšíří. Vidíte děti, které se rodí v posledních letech, říkáme i nejrůzněji modré, diamantové nebo jaké, na tom vůbec nezáleží, ale to, co je podstatné, že ty děti jsou v pro nás nepochopitelném věku schopny výkonů, které ty staré generace nikdy nemohly dosáhnout a dokážou přemýšlet a vnímat věci, které někdy stěží vnímá i dospělec našeho druhu. A v tom vidíte vlastně určitý pól toho rozpětí. Je to dítě, které rozumí některým sociálním nebo jiným vztahům lépe než dospělec a natož potom, když ten, kdo se rodí, je opravdu ještě mnohonásobně v tom žebříčku toho vývojového života dál, tak asi tak bychom mohli si nastavit tu úvahu nebo ten poměr. Čili stát se to nemůže. A další. Pokud se přinašeč prožije lidský zrod a zemře, pak v něm zanechá svoji stopu. Pak by pro každého dalšího prožívatele tohoto osudu mělo být výjimečné žít tento život. Nemyslím, protože těžko si představit, že osud, který je tak jaksi vyhraněný, neobvyklý, výjimečný, je osudem, který bude dosažitelný pro kohokoliv dalšího v té naší kvalitě. To prostě nejde. Musíme si zvyknout, že osud je útvar, který je velmi dokonalý. Že v něm není nic, co by nebylo. Že v něm všechno je. Vidíme, jak lidé, kteří vidí, třeba Rišijové, moji oblíbení, jsou schopni vidět na 5000 let dopředu váš osud a váš život. A vy se přesto domníváte, že se právě rozhodujete, jestli si dáte tu pizzu, nebo jestli ty tortelíny, a nebo něco jiného. A někdo jiný si dokáže vlastně skoro až drze rozhodnout o tom, jak to uděláte, když jste to ještě neudělali. Tedy osud je velmi dokonalý útvar, a to proto, že sám jako takový nevzniká ve smyslu tvoření během života tvůrčího díla, ale je hotový tady a teď, naraz, v okamžiku velkého třesku, tvoření, a to proto, že je výběrem části existenční reality Boží soucnosti, která není projevená, a teprve v tom procesu tvoření, kdy se z té jednoty začíná dělit ta dualita, tedy dvojnost, tedy póly čehokoliv, dobro zla, nahoře dole, světlo tma, čas, tak teprve v tom okamžiku se stává projeveným, ale zároveň je projevený kompletně, čili nic nebylo, nic nebude. Všechno, co se děje, je, a vaše svoboda spočívá v tom, že v tom, co je a co jste nestvořili v žádném případě, si vybíráte to, co máte k dispozici, asi tak, jako když jdete na trhu a rozhodnete se, jestli si koupíte banán nebo mandarinku, které tam vedle sebe stojí, leží na stole, a vy zvažujete, které to ovoce si koupíte, nebo zdali si ho koupíte. Čili to byla šíře vašeho osudu. Je to okamžik toho trhu, je to to, co je na pultě, a z toho si můžete a nemusíte vybrat, a to je ta vaše svobodná vůle. Jinak ale ten okamžik ve své podstatě byl, je a bude kdykoliv. A kdokoliv, v kterémkoliv bodě času, se může jaksi podívat na to, jak vy se rozhodnete. Je to zvláštní spojení svobody a zároveň předurčenosti. Ta předurčenost vzniká proto, že není předurčeností dokonavého tvora, jako jsme my, ale je předurčeností útvaru, který je ve své podstatě nekonečný. Nedá se tedy rozdělit na teď, tady, bylo, bude, protože jeho podstata má jiný charakter. To, že my to nedokážeme vnímat, je jiná věc. A je to pro nás těžko pochopení, vidíte. Řada lidí si řekne, že teď tady docela pěkně s prominutím blábolím, cože to tady povídám. Ale připomněl bych jen pro pořádek, že zápis toho Rišije před těmi 5000 lety je na tom listu absolutně přesný. Jsou tam vaše jména, data narození a vše ostatní. A to i tehdy, když se jaksi v tom hledání toho listu neprohlásíte, když neřeknete svoje jméno a třeba se jen prohlásíte za číslo. Pakliže nastane čtení, je tam naprosto přesný údaj. Tady není možná snad kdyby, ale je to naprosto dokazatelné a naprosto přesné. Čili skeptici zde nemají mnoho prostoru, protože není s čím vlastně jaksi se dohadovat. Není o čem. Je to prostě přesné. Když přinašeč zažívá svůj osud, tak je to tak, že je to osud přinašeče. Není to tak, že by to mohl být osud člověka anebo přinašeče, ale v tom osudu, jelikož je to tak významně jaksi veliký interval mezi těmi zrozenci běžnými lidskými a jim, tak to už jaksi nespadá do té roviny ano nebo ne, ale spadá to do jiné roviny. Spadá to do roviny kvality času. Jinými slovy, když odchází z období ryb jeho jaksi zakladatel nebo tvořitel toho období, tedy Ježíš, tak on nutně nemusí zemřít. Kdyby doba byla mírnější, milostivější a moudřejší, pak by se nepodařilo jeho soukmenovcům jej očernit v Římě tak, aby nakonec Pilát, který se brání zuby nechty, aby to udělal, ho musel skutečně na tu smrt poslat. Do poslední chvíle dokonce se snaží ho zachránit. Nebylo vůbec nutné, aby zemřel. Byla to jedna z variant. Je to jedna z nejtěžších variant života přinašeče. Většinou je to tak, že se narodí, začne tedy užívat svého daru a je odmítán. Protože všichni kolem, zvláště ti studovaní v daných náboženských naukách, přece vědí, jak to má být, A když někdo něco řekne jinak, tak se nezamýšlí nad logikou a správností, ale hledají pouze správnost ve smyslu, říkáme to my tak, tak je to dobře, říká to někdo jiný jinak, je to špatně, bez ohledu na důkazy nebo pravdivost. Takže potom ano, ty zrody jsou různé a musíte uvážit, že není jedna osudová rovina. Čili osud třeba této chvíle má 100 různých možných provedení. To, že tu dnes jsem já s vámi v tomto okamžiku, je osudový vlastně, jak bych řekl, moment, v kterém jak kvalita moje, tak kvalita vaše se vzájemně doplňují. Kdybyste byli kvalitnější než teď, stál by zde kvalitnější výklad Pfeiffera. Kdybyste byli horší, pak bych vám možná povídal nějaké bludy a něco mezi tím. Doufám, že to nedělám, rozhodně nevědomě. Čili těch rovin toho, čemu říkáme vstup přinašeče, jsou desítky, stovky. Jsou chvíle, kdy osud je těžší. Například osud celé země. Jistě byla možnost se zničit v kubánské krizi totálním jaderným konfliktem a mnoho nescházelo. Možná, že v jiné rovině osudu už tady nic takového jako toto místo není. Možná, že bylo možné začít směřovat kroky lidského rodu k větší rovnováze již před 50 stolety. A možná, že bychom tu měli jiné podmínky ve stejné době. To všechno je možné. Tak i vaše životy. Vstupujete do života, který má nějakou jaksi kostru, nějaké události a také nějakou délku. A ta délka u každého z vás je pružná. To znamená, že podle toho, jak se rozhodujete během toho průchodu řečištěm osudu, tak podle toho také vlastně nastávají následky, které se týkají délky života, kvality života, nemocnosti a ostatních věcí. Pokud jste kuřáci, mohli jste se rozhodnout ve 30, že s tím přestanete, nebo ve 20. A bylo by to jiné. Jestli jste se nerozhodli a šli cestou velmi velkého kouření, no tak velmi pravděpodobně váš život bude o několik let kratší a skončí nějakou nemocí, která s tím často souvisí. A bude to naprosto logické a naprosto samozřejmé a na počátku bude ta křižovatka, kdy se rozhodnete, jestli půjdete tou cestou nebo jinou cestou. Nehledejte v osudu něco, co odporuje logice a co odporuje zákonitosti běžné životní. Je to přece jedno a to samé. Není to něco jako chiméra, co tady se vznáší a co si nějak představujem, ale je to naprosto reálný život, který tady my všichni máme každý den. Tak je to i u přinašeče. Je to naprosto reálný život a to, co z něj dělají lidé, je vlastně vždycky špatně, téměř. Oni z něj dělají osobu zbožnění, oni z něj dělají někoho, kdo je tady jakoby hoden, ale přitom to jediné, k čemu ta bytost přichází, je v tom, že přichází pomoct tomu druhu lidskému, který tady právě je, přichází mu pomoct, aby snáze procházel tou peripatií, toho hledání smyslů a aby prostě bylo lépe, to je všechno. Že ho lidé většinou zle překroutí, zničí a jinak, no to je přece jasné, teď nechodí mezi beránky, ale mezi první zvíře, které má rozum. A to je opravdu těžká situace. V jeho době si ho nikdo neváží, protože ho nikdo nechápe. Protože všichni vědí, jak to má být. Rozumíte? Pokud se na planetě budou žít dva vývojové druhy, které budou moci přijímat přinašeče, pak se pro ně bude zrozovat ve stejném datumu dva na jednou. Takže podle dnešního kalendáře bude příští datum 33.3.1912. No, uvidíme. Počkejte si, jak to dopadne. A smysl je pomoci tomu druhu vývojově. Pokud tu budou existovat dva druhy a stane se to, co je zákonité, protože vývoj života není na konci, zase primitivní lidský druh, člověk, homo sapiens, sapiens prý, si myslí, že je tím nejvyšším a myslí si, že to na věky. Není jediný důkaz toho, že to tak je. Je to stejný druh jako každý jiný v přírodě, který bude dál se vyvíjet a bude vystřídán vyššími a vyššími formami životními. Že člověk toho umí nejvíce ze všech tvorů a zástupců života na zemi, no to je pravda. A to je přece logické a zákonité. Každý další druh toho musí umět více. Jestli opička nechápe to, co člověk, pak člověk nechápe to, co přinese člověk dalšího, vyššího druhu. No, už jsme tady měli takové teorie, vidíte. Byli to nacisté, kteří měli svoje dokonalé lidi a tak dále, vyšší druhy, ale to nebyla pravda. Oni neměli žádné vlastnosti vyšších lidí. Ale až to přijde, tak to bude. Uvidíte sami. Nebude to o ideologii, ale bude to o životě. Najednou budete mít doma jakési podivně geniální děti, které vás budou udivovat velmi. Pak ty děti za 30-20 let budou mít děti a oni opět budou nějak zvláštní. I jejím rodičům to tak bude připadat. A pak další děti až za 100, 200, 300, 500 let by se dalo uvažovat o jaksi stabilizaci další vývojové roviny, která dál půjde časem. No, je to krátká doba. Proto třeba Darwin není v souladu s pozorovanými skutečnostmi, ale on se domníval, že vývoj jde kontinuálně. O, jak se mýlil. Vývoj jde po kvantech, po skocích. A ty skoky trvají několik století, nebo tisíciletí, nebo desítek tisíc let, a to není důležité. Z hlediska času jsou to vteřiny. Proto nenajdete v přírodě příliš mnoho přechodových fosílí. Proto nenajdete mnoho hadů, které mají peří na svých křídlech. Protože to byly vždy děje velmi krátké. To je to, co je reálné. Ale teorie je přece jiná. A přesto se s umíjeností dál prohlašuje. Darwin mluvil ne o vývoji nových druhů, spíše o vývoji variet stávajících druhů. A tam to tak je. To znamená, že když máte motýla, tak ten motýl může mít různě barevná křídla, různě dlouhé nohy, různě dlouhé sosáky a tak dále, ale v základě to bude motýl, který se bude přizpůsobovat svým vnějším podmínkám. Když mluvíme ale o vzniku nového druhu, řádově nového druhu, tak se to neděje tímto způsobem, ale děje se to tlakem, který působí na stávající druh, kdy ti nevtělení jedinci tohoto druhu se postupně hromadí, jakoby, i když čas není, já vím, bylo by to na dlouhé povídání, ale nakonec dochází k jaksi odštěpení vyšších, složitějších těl a myslí, které dál pokračují jako samostatná entita, jedinec. Takže si na toho přinašeče počkejte, jakže to bude. Do každé společnosti, i těch nižších, se rodí ti, kteří jsou vyspělejší a kteří přinášejí jakoby impulzy k rychlejšímu nebo lepšímu vývoji. Platí to obecně. Vzpomeňte na svoje pejsky, které máte doma. Máte pejsky, kteří rozumí, mají lidské oči a jsou jen málo zvířetem. Máte pejsky truly, kteří nevědí ani kde pořádně jsou, nerozumí, co se kolem nich děje a mají hlavní zájem v tom čmuchání a tak dále. Tam ti taky, ale mimo to mají vysokou inteligenci, která se dá srovnat třeba s inteligencí opravdu již několika letého dítěte. No, jak velké rozdíly to jsou, vidíte. Tak tedy ještě vracení se lidských duší do zvířat. Jestliže je potřeba, musí to nastat, i když to není vývojové. Nesmí to být a přesto to musí být. Když není jiná cesta, musí člověk svoji částí do zvířete, aby pochopil některé věci, které mu předtím unikaly. Je to vždy tam, když ničíme, vraždíme, mučíme, či děláme věci proti životu, tvoříme bolest, o které netušíme, že je to bolest, a je nám to jedno. Pak sami zažíváme na sobě, jak to je, když to tak je. A tak dozorce v koncentráku je zároveň sám sobě donátorem, tedy jeho osoba, jeho román životní, protože hned příštím běhu osudu je to on sám, kdo tam je jako vězeň. Takhle pracuje osud. Je to názornost, je to obracení vlastně stavu zpět na samotného hýbatele. Je to tvrdá škola někdy. Proto bývá velmi prospěšné se v životě jaksi vyjadřovat poměrně mírumilovně, nekonat kolem sebe zlo, protože totéž zlo vás jednou dostihne. Mít radost z úspěchu druhých, nepůsobit poruchy, protože to všechno je zároveň váš osud. Když se říkala taková prostá věta, nečiň druhému to, co nechceš, aby sám musel prožívat. A je to naprostá pravda. Čili to je zákon života. Takhle funguje zpětná vazba vývoje, která učí toho člověka, a nejenom člověka, jak to je, aby to bylo lépe. Je jedení masa a to, co člověka u něj drží, projev magie? Ano i ne. Kdybych chtěl zničit člověka, a to po stránce, tedy intelektuální, etické a duchovní, ordinoval bych mu masitou dietu. Puste si na www.dub televizi archiv, kde jsme tady s Palánem povídali o listech a on tam velmi pěkně říká, že není duchovního člověka, který vraždí. To prostě nejde. A teď tedy ještě šířeji. Zátěž, která tím vzniká, není z toho, že jíme samotné maso, ale je z toho, že děláme něco, čemu nejsme. Čili ze své vůle se vyčleníme z toho, řekněme, obrazce světa a jeho jednotlivých částí a začneme konat něco, čemu náš druh není. Dnes to ještě není mnoho samozřejmé. Jistě mluvit z pozice 4% nebo 10% nebo kolika procent vegetariánů je jistě v této chvíli určité stigma. Ale počkejte čas, minimálně si zachovejte tuhle promluvu a vzpomeňte si na ní za 5, 10, 15, 20 let. Velmi jistě přijdou doby, kdy vám budou tytéž zdroje z pozice svých katedrel hlásat, že vegetariánská strava je pro člověka nejpřirozenější, že působí nejmenší zátěž nemocí a později ještě, pokud budete mít taky nějaké duchovní lidi, se budete dozvídat, že to nevraždění je jedno z největších vítězství, které můžete v životě udělat. Podstatné je ale spíš to pochopení, než to, že jste zdravější a že máte prostě v životě jaksi některé věci urovnány. A vždycky musí být doba, kde něco je poprvé, nebo něco není rozšířené, nebo to není populární, vidíte. To ale nedá nic na tom, co je tedy tou pravdou. Já jsem vegetariánem desítky let, budu tak už do konce života a myslím si, že je to velmi perspektivní, protože za nějaký čas to bude přesně naopak. Za 100-200 let tady budou 4% těch, kteří jedí maso a zbytek bude jednat jinak. Ty škody jsou totiž tak zjevné a při odpovědném, soustředěném vědeckém bádání jsou prostě nejsou možnosti, že to není, že se to nenajde, že to prostě bude popřeno. Protože toto je naprosto logicky a běžně zjistitelné. To, co tomu brání, není totiž tolik sám výzkum, jak siž by šel v negaci. V tom je něco úplně jiného. A až tohle zmizí, no tak potom to bude jinak. Budou doby, kdy vám všichni budou říkat, že jíst maso je nezdravé. Zatím je to spíš naopak. Když by chtěl někdo vás poničit duchovně, povede vás k jedení masa. Když vás někdo bude chtít poničit hmotně, povede vás k jedení masa. Budete mít o několik let kratší život a podstatně víc budete nemocní. A to tím, čemu se říkají civilizační nemoci, i jinými chorobami. Takže ano, to je asi budoucnost. A je to svým způsobem rituál magie, která tady působí. Když se díváme třeba na některé společenstva, které se zabývají, řekněme, tím vražděním, tak vidíme, že tu vzniká jakési bratrstvo kožiští pracky, nebo jak bych to nazval, rozumíte, dělám si legraci, je to nadnesené, ale prostě ti lidé vědí, že dělají něco, co není úplně v pořádku a tak se jakoby ujišťují navzájem, že jsou jaksi na tom dobře. No, ale nebudu to dál specifikovat, proč je to zbytečné. Čili vytváří se jakési vztahy, myšlenkové vztahy, myšlenkové vlastně nějaké jádra, která k tomu vedou. No, takže nějak tak. Dáš si, dej si. No. Platí to pro alkoholiky, vidíte. Bratrstvo mokré, čtvrtí. Platí to i pro ostatní. Já pozoruji jakýsi až podvědomý tlak si zdůvodňovat, že jsem v pořádku. Jakoby. Až skoro nadstandardní opakování mnohokrát opakovaných omylů, které už jsou dneska i zcela vyvráceny. A přesto v tom stále opakujem. Dneska se ví, že jaksi vegetariánská strava je pro diabetika to nejlepší, že nesmí maso. A přesto, jak to dlouho trvá, než ten stávající jaksi stav poznání, vědeckého poznání, toto je vědecké poznání, se dostaneš do té poslední ordinace, jak všichni ještě dlouho budou tvrdit to, co se naučili, ale co jim vlastně vyhovuje i jinak. Víte? Je to jakési podvědomé konání. Jakoby podvědomé hledání správnosti. No, těžko se vám bude někdy říkat věci, které jsou jiné, než jste říkali půl života. Vás naučili na katedře, že diabetik musí mít masitou stravu co nejvíce a že to je to správné. Teď najednou před svými pacienty musíte říkat pravý opak. Musíte říct, byl to omyl a každý, kdo při diabetu jí maso, si zhoršuje svůj stav. To se jistě neříká snadno, ale to přece není věc toho jednoho člověka. Je to obecná věc a stav poznání, takže nějak tak. Z hlediska osudu karmy je nebezpečný především každý člověk sám sobě, pak by každá zvednutá zbraň proti druhému byla zvednutá zbraň proti sobě. No to ano, samozřejmě, ale nezapomínejte, že osud, my tu probíráme víceméně jako vypreparovaný osud nějakého jednoho člověka, jedné cesty, ale takový osud neexistuje. Osud je množina osudových dějů všeho a všech. Nelze najít osud, který lze oddělit od osudu ostatních. Když zvednu tohle baterii, tak jsem vstoupil do jejího osudu a vstoupil jsem i do osudu jejího podvesmíru, kde atomy, molekuly a subčástice byly rovněž posunuty o nějakou část. Když se setkáte s někým v životě, tak každý nějak ovlivní váš osud, takže ten osud zároveň je tvořen činy osudů vedlejších, bočných, a to nejenom osudů vtělených, ale i osudů nevtělených. Neexistuje tedy nějaký samostatný vypreparovaný osud, který vy ovládáte, to jste jistě zjistili, vidíte, že v osudu toho ovládáte spíše menšinu, a ten osud je veden, vlastně utvářen tou množinou všech hýbatelů, kteří jsou kdekoliv a kdykoliv. Jestliže já udělám A, pak to má vliv na všechny ostatní, ale zároveň všichni ostatní mají vliv na mě, větší či menší. Čili teprve ta jednota toho věmu je tou pravdou. Ale my se můžeme bavit o tom jednom osudu. Budou třeba osudy, které budou naprosto zřetelně čisté, bez karmických událostí. Tady ten přinašeč je nádherný příklad. Nemá žádnou stopu ve své duši, kterou bychom mohli nazvat jako stopou nerovnováhy v našem slova smyslu. I on ještě nějakou nerovnováhu má, protože ještě vtělen je posledním tvorem v tvůrčím díle, ještě není zabranou, ale to už je stín. A teď najednou přichází do toho člověka a co se stane? Člověk se na něj vrhne a začne ho ničit, mučit, kopat, vraždit, křižovat či něco jiného. A je to jeho osud? V žádném případě. Čili tlak těch soustředěných chtění, které stojí v okolí, nakonec stoupne do té míry, že vyráží ten osud toho přinašeče a vede třeba až k té smrti. Ale není to jeho osudová věc. Je to osudová věc těch, kteří tvoří. Čili do osudu patří nejenom vůle bytostná, ale i vůle boží. Vůle boží je ten základ toho osudu a vůle bytostná je to, co se projevuje svým rozhodnutím v tom osudu. Takže jsou i možnosti, kdy to je tak. Tak už dost o osudu. Je násilí osvoboditelné k dosažení lepší společnosti? Nikoliv pouze jako obrana. To znamená, že jestliže hrozí škoda, která je vážná a jinak neodvratitelná, pak máme právo použít i násilí k tomu, aby jsme ji odvrátili. Takže to jsou ty klasické případy. Zaútočí na nás někdo, protože nám chce něco ukrást, udělá nějakou válku a chce nás zničit, zabít a tak dále. V tom případě pro zachování máme zvolit způsob obrany. Někdy to může být boj, někdy jinak. Čili ano, v tomto případě ano, ale jinak ne. Čili myslet si, že revoluce násilná přinese lepší zítřky, to už jste mohli vidět za francouzské revoluce, za všech jiných revolucí. Tyto revoluce způsobí absenci starých pořádků a zvednou ze dna špínu. To je všechno. Tedy tu nízkost a mrzkost. Čili já věřím na evoluci. Věřím na postupné a někdy i rychlé a někdy i násilné, ano, to se v lidských dějinách děje, okamžiky, které ovšem nemůžou být nikdy vnímány jako řešení. Čili vytvářet nějaký názor bojovný a teďka my to všem ukážeme, my teďka to dobro prosadíme a my tomu světu dáme řád, no tak to je samozřejmě špatně. Tak to nikdy nemůže fungovat. Ostatně vidíte i realitu všech našich dob, že to tak nikdy nefungovalo. Lidé, kteří takto myslí, jsou vlastně něco jako diktátoři ve smyslu ideí nebo lidského života a to určitě nebude dobře. Já si myslím, že člověk by se měl vzdělávat ve vědě o životě. Měl by vědět, že je naprosto zbytečné někde škodit a že to, co získá nečestně nebo jinak, se vždy musí zaplatit a často za velmi nevýhodných kurzů. Že tedy nemá smysl vytvářet v životě negativu. Člověk by se měl dozvědět, že jsou tu nějaké zákony života a tak dále a tak dále. Pokud se to naučí a bude to znát a přijme to, už toho ovlivní. Pak je třeba měnit ale hlavně svoje nitro, aby nebyl jenom ukázněn, ale aby jednal ze své podstaty. To je potom cíl, tak to má vypadat. Čili neškodím, protože se bojím kriminálu, nebo že se bojím něčeho, nebo že se bojím, že mě někdo odsoudí. Ale proto, že je to samozřejmé, že mě ani nenapadne, abych to udělal. Takže nějak tak. Do rodiny se k nám dostal člověk vyznávající extrémně pravosloví. Řekla jsem mu svůj názor na jeho agresivní chování a od té doby mám pocit, že na mě posílá negativní sílu. Nic se mi nedaří. Jak se mám bránit? Přestupte na pravosloví. No. Víte, v určitém slova smyslu je chyba i na vaší straně. Vy máte vidět, s kým mluvíte. A máte jistě moudřejší. Umět najít cestu, kterou řeknete svoje, ale nespůsobíte, vlastně neohrozíte toho člověka tím, že se sám poškodí svojí nedomyšleností. Tak bych to řekl. Čili příště více myslet na toho pravoslavného fanatika. Je-li to fanatik. Já ho neznám. Aby za mnou nepřišel po přednášce a začal mi činit levity, že on fanatik není. Čili je to jasné, můžete mít svoji pravdu a máte v tichosti, pokud to jde, dát čas tomu člověku, který možná má pravdu, možná ne, vidíte? Nevím, co vzývá a jak dalece. A jestli je i on agresivní, tak se snažte to přejít a nechat ho v jeho agresi. Protože tím, že na něj vysypete svoji pravdu, ho nezměníte. To musíte pomalu ukazovat mu své myšlení. A on si postupně v sobě, ve svém kotli to bude přetavovat, až možná jednou, je-li fanatik, začne chápat, že tímto způsobem svět opravdu nespasí. No, tak až vám zazvoní u dveří dva mládenci a budou skvěle oblečeni, skoro tak jako já, a položí nějakou otázku, co si myslíte o ceně zelí na našem trhu třeba nebo tak, tak se usmějte a naprosto asertivně ten hovor, budete-li chtít, ukončete. Ale nemusíte jim vysvětlovat to své, proč a jak. Ale já jsem to taky udělal. Měl jsem tady rozhovory, byly to asi 3 nebo 4 stupně. A byla to vesměs filozofická debata, kde jsme si povídali o tom, jak a proč hodnotit to, co tvrdí. Každý z nás měl svůj názor, je to pravda. Já jsem to udělal. No. Slona vyfotili při truchlení nad mrtvým druhem. Ano, to existuje. Snímek chytí každého za srdce, komu nejsou zvířata lhostejná. A tvrdí, že nemají žádné city, by bylo krátkozraké. Fotografie zachycuje smutně působícího slona, který svým chobotem omotal kolem mrtvého kamaráda, aby se s ním rozloučil. Zůstal takto lehnutě stát po celé hodiny. No, a tak dále, a tak dále. Čili toto je něco, o čem jsme tady také mluvili, vlastně v dnešní přednášce dosti často. Mluvili jsme o zatím nízké inteligenci člověka, který se chová jako naprostý hlupák. Jen hlupák může tvrdit, že to, co je kolem něj a je to živé, je nemyslící, necítící, hloupé, že je to věc, že to necítí bolest. Biologové minulého století tvrdili, že zvíře necítí bolest, ale přece bolest je tu proto, aby chránila před poškozením těla. Víte? Jak by tedy nemohlo zvíře cítit bolest, když se hýbe, a je tedy nutno jej chránit? Rostlina bude vnímat jinak, ale tvor, který má pohyb, určitě tohle bude vlastnit. Ta lidská nadutost a pýcha pak dává možnost konat s nižšími tak, že to přesahuje všechny představy o pekle. Zabíjet tulení mláďata motykou, ranou ostrým hřebem do mozku, zabíjet zvířata před svými dětmi, děti před svými matkami, nakládat s nimi tak, že to není k životu, držet je na roštech, v klecích, trápit je hlady, nebo je naopak svítit celé noci, aby rostly, způsobovat bolesti urychleným růstem v důsledku chemických látek a tak dále, a tak dále. Provozovat sportovní lov, střídat holuby, nebo chytat ryby za pisk, na hák. To všechno dokáže jenom primitiv. Je to ještě nízký tvor, ten člověk. Střílí po sobě, střílí po světě. Vojáci se promonádují v televizi dnes a denně. A je to úctyhodné povolání, pokud chrání. Jakmile se stane zdrojem agrese a zjištné války, která chce jen získat pro svůj průmysl suroviny, tak pak je to hanba. Jsou-li nástrojem politiky agrese, ničení. No, takže ano, zvířata jsou někdy ličtější než sami lidé, alespoň v určitých oblastech malých. Jde si to tak, že člověk poničil a pošlapal své lidství do té míry, že se blíží jeho civilizace ke krachu. Vzpomněli jste nutnost modlitby, nutnost pokory, nutnost vnímání potřeb druhých, zařazení se do toho řádu světa, zařazení svého druhu mezi ostatní svět. Vidíte jen své potřeby a ty jsou dnes tak obludné, že spotřebovávají 1,5 země ročně, 1,5 této planety. Filozofie se nepromítá jen do jaksi nějakých hospodských promluv, promítá se do celých oborů. Vy tu máte v mnoha oborech nesmírný průšvih s prominutím, ale nositelé kateder o tom nemluví, je to v pořádku. Mluví o trvale udržitelném rozvoji, který dál směřuje k světlým zítřkům koho? No přece lidského rodu. Dalších 8 miliard? Žádný problém. A tak dále, a tak dále. Když někdo vystoupí s řešením, že je potřeba dobrovolně vzbudit vlastně v lidech potřebu regulovat porodnost, ne nějakým zásahem vlády, ale aby se všem vysvětlilo, proč, jaký to má smysl, tak všechno tohle je negováno, dokonce označováno za negaci. Církve zde propagují nezřízené množení v čase, kdy máme jeden z největších problémů právě přemnožení lidského rodu. Věda nám slibuje, že zítra bude mít úžasné bezodpadové technologie. Ale přesto každý další člověk bude potřebovat byť svých 10 W navíc. 1 miliarda krát 10 W je 10 miliard. Čili to je filozofie tohoto druhu. Je to nesmírně hloupé. Je to pštrosí a je to představa, že všeho je dostatek do nekonečna. Prostě my bereme a nestaráme se, jestli je z čeho. Nikdy se tak chovají i ti, kterým se někdy smějem. Vybydlí svůj byt, vyštípají dřevo z rámu, udělají ohníček. A my se nad tím usmíváme. Ale my děláme naprosto totéž. Jen v širším a větším měřítku. Kdyby jsme jenom rubali ty dveře, tak to bude ještě dobré. Ale my rubáme celou zem. Úplně stejným způsobem. Nestaráme se o to, co bude zítra. Naprosto. Ono se to nějak vyřeší. Ono se na něco přijde. Vzpomíná se, že tento typ myšlení vede jen jedním směrem. A že to, na co se přijde, bude řešením, které bude zaplaceno další škodou, která bude v budoucnosti dále prohlubovat deficit. Takže nějak tak. Ten slon je dojemný. Je krásný. Nevím, jestli ho uvidíte, ale je to slon, který skutečně truchlí nad svým druhem. Když se díváte na to, jak trpí matky svých zvířat, které jsou běžně zabíjeny, dětí, zvířecích matek, vidíme, jak je to velmi různé podle stupně inteligence toho zvířete a tak dále. Slon má velkou paměť, jsou jiné matky, které prostě nad tím zvířetem truchlí, a pak odejdou a už to pro ně není. Dneska nemám mnoho času po přednášce, takže kdyby to šlo příště, byl bych radši, ale byly to nezbytné, přijďte, ale dneska opravdu bych nemohl. Příští rok si připomeneme a oslavíme výročí 20 let duchovní univerzity bytí. Zároveň 20. oslavy dne otevřeného nebe na Řípu a při sestavování slavnostního programu, když se ohledneme nazpět, přimal bych se zhradit nejlepší umělecko-filozofické dílo dubu Ave Vito. No, to může být, ale uvidíme, jak se to podaří. Můžu se o to pokusit. Dotaz z internetu. Dobře. Mají poměrně časté návštěvy Jeho svatosti Dalajlámy v České republice souvislost s nově rodícím se duchovním centrem pro dalších 6 000 let, tedy s Prahou? Nejenom tyto návštěvy, i některé další. Jistě, že, jak už jsem tady se snažil naznačit, jakýkoliv bod osudu je zároveň důvodem k ovlivnění všech ostatních bodů přiměřeně jaksi k vazbě, která zde je umístěna. Takže to je pravda. Tibet je místo, které bylo jakýmsi centrem, jedním z mála, které se zachovalo z té dávné a minulé doby. Všechny ostatní většinou zahynula po svém období. Podívejte na centra posledních přinašečů, tedy je to dnes místo sváru a boje. Někdy tam teče krev. A přesto je to místo nesmírně silné, když ho navštívíte, tak ucítíte na vlastní kůži, obrazně řečeno, ten tep dějin a možná, že někdy se i propadnete v čase a jako byste cítili ty události jinak než jen z dálky. V Tibetu to bylo také tak a přestože Tibet prošel nyní obdobím velmi nešťastného vývoje, což samozřejmě také má své důvody. Je to stále ještě místo, kde ne v údolí, snad podle mého názoru, ale mnohem výš a dál máte možnost potkat duchovnost ve velkém významu, tedy s velkým D. Jsou to jedinci, kteří nacházeli cestu a našli k tomu, čemu můžeme říkat vysoká duchovnost. Vzpomínám na jednu ze svých vizí v této souvislosti. Zmíním jen tu část, která se týkala tedy toho místa. Najednou se ocitám a sedím mezi mnichy. Je nás tam mnoho, kolem mě napravo nalevo sál je obdélníkový, na kraji sta stupně, iluminované sloupy, ale ne takhle na bílo jako u nás, ale velmi výrazně červené a zlaté. Průčelí té místnosti je velký Buddha, opravdu veliká socha. Já jsem mezi těmi mnichy a pozoruji, co činí. Oni se učí posvátné texty, ty opakují, deklarují a já najednou vnímám, že vedle toho Buddhy vpravo, jakoby vysoko, ale byla to zvláštní geometrie, rozumíte? Nebyla to taková ta přímá geometrie, že prostě tady je Buddha a tady je to. Ten mladý muž, sedí mladý muž v sedu, má jen bederní roušku a je bos. Já jednou vidím z toho místa obrovskou záři. Duchovní záři. Vidím jedince, který ve svých praktikách je něčím jako diadem osudu. Pak se podívám mezi mnichy a vidím to opakování těch textů. Ale záři ne. Když chcete najít levitaci, tak vám dají knížku a řeknou, podívejte se v klášteře. Tam je napsáno, jak se to dělá. Když se podíváte do mnohých míst, zjistíte, že stín proniknul na náhorní rovinu velmi často. A tak, chcete-li k čistotě, musíte hodně vysoko. K těm, kteří málo jedí, mají jen tu roušku a nic jiného. I oděv by byl navíc. Žijí mimo pásmo rostlin jen ve skále. A tam hledají svého Boha, našeho Boha, a to ne pro sebe, ale proto, aby ze svého stupně poznání byli vědomou a aktivní složkou světa. Je to mnišství, které se neprezentuje navenek. Nekoná obřady pro zástupy lidí. Je to mnišství nejvyššího řádu v tom neprojevení. Díky nim, těmto několika lidem, vy žijete. Nebýt jich, pak by se váha dobra a zla zvážila. Je to prostě tak zařízeno na tom světě, že vždycky je tu jedna i druhá strana misky. Dnes to došlo tak daleko, že ti z údolí často opouštějí i ty nejzákladnější a nejprvoplánovější pravdy, které jsou nezrušitelné a které jsou-li zrušeny, je konec. Člověk duchovní kultury nesmí nikdy vraždit za žádných podmínek. Tedy nesmí jíst maso nikdy. A to z něj duchovního člověka nedělá. Ale je to něco jako důsledek. Když zapálím oheň, tak je čmout. Tak to je to též. Když zapálíte v sobě oheň poznání a duchovnosti, pak tím čmoudem jsou i vnější příznaky. Tedy samozřejmě, že takový člověk nemůže pít alkohol, nemůže kouřit, nemůže pojídat masa, a nemůže dělat mnoho jiných věcí. Myslet na druhého ve zlém, například. Či jakkoliv škodit, přát si něčí nedokonalost, mít závist, nebo něco podobného. Každé duchovní centrum, které vzniká a vznikalo vždy ve světě, ne to, co pozorujeme v malých rybnících podobných naší zemi, ale každé opravdové duchovní hnutí, které vzniklo, vedlo člověka vždy k větší kulturnosti. Tedy k omezení vlastního ega ve smyslu nabubřelosti a rozšíření vlastního ega ve smyslu začlenění do reality. Nikoliv zničení myšlenek, což je destrukce, ale rozvinutí vědomí tak, aby mohlo vnímat i ty vzdálenější kouty poznání. Každý z těch učitelů toto dělal. Dělal to Ježíš, který byl vegetariánem, a teď už slyším ty ohlasy, že ne, a že pěstoval ty ryby pro ty nebohé hladovějící a že beránka opek na rožni pro přátelé. Ale nebylo to tak. Nebylo na světě nikdy duchovního vůdce, který by toto porušil. A jestli ano, tak měl ještě co dávat do pořádku. Takže je to smutný příběh o tom Tibetu. Je možné, že je na rozcestí. Možná, že právě sledujeme zánik dalšího duchovního centra. Možná, že ne. Bude záležet na tom, jestli světlo bude sílit nebo pomalu slábnout. Vykonávání má svůj důvod, jistě, modlitba jinak. Ale musí to být doplněno ještě také jinými atributy. Když bude točit mlýnkem, na které bude napsána modlitba, bude tu modlitbu uvádět do pohybu, tak to může být tak, že ten mlýnek je vlastně nedůležitý. Ono točí o ten mlýnek vůbec nejde. A pokud se stane důležitým, tak jste sešli z cesty. Protože vlastní smysl je odvinout v čase, v trvání, nějakou myšlenku, nějaké přání. A k tomu můžeme mít třeba pomůcku ten mlýnek, proč ne? Ale musíme mít ve svém vědomí něco jiného než ten mlýnek. Kdyby se to náhodou zvrhlo a začali bychom soutěžit, kolik mlýnku roztočíme, jenom jako hračku, tak z nás nebudou duchovní lidé, ale pouze hmotní, kteří spojují duchovnost s hmotou velmi nevhodně. Každý text, který se učíme, obsahuje svůj nějaký náboj. Někdy víc, někdy míň. Duchovní texty snad většinou víc. Ale přesto smysl výuky duchovní nemůže být v naučení se textu, ale je v převedení textu do života. Čili my ten text musíme oživit sami sebou. Proto starí Židé vydali zákaz, nesmíš vyslovit, ale to, co se nedochovalo, je, musíš prožít. Zůstal jen ten zákaz. To je pozoruhodné. A tak vždycky všude jinde, jako by se rádo zapomínalo na úlohu bytosti konkrétního člověka a jeho vědomí, protože o tu myšlenku, o to vědomí jde. Ta vysílá tu sílu. Ne pouhé předemlení modlitby. To byste mohli strávit život na modlitbách, mohli byste si je číst každý den mnoho hodin, ale nebylo by to pro vás ani pro ostatní přínosem. Takže nějak tak k těmto problematikám. Je jisté, že tu spojení je, jsme velmi blízcí přátelé. Náš druh přišel pravděpodobně kdesi z Indie a ten duchovní vliv je zde také velmi spojen. Ale na druhou stranu, vždy, když se začíná nově a jinak, tak je to samostatné. Nauka nové doby nevzniká kompilací. To znamená, že vezmeme nějaké nauky, ty porovnáme a teď, jak si je kodex, dáme do kodexu. Ale každá ta doba je jiná a tak v každé té době je ta forma také jiná. A proto také se přichází opravovat, ale zároveň i jinými slovy nebo jiným způsobem se předává. Jestliže třeba Ježíš předával formou často obrazů, tak to bylo proto, že společnost byla na tento druh informace připravena, což dneska nám činí poněkud problém. A zase ten další mluvil jinak. Ten poslední předával jinou formou. Byla to forma až vědeckého jazyka. Kdy každé slovo má svůj význam a každý ten proud toho myšlenkového, jaksi děje, je hluboce reálný, ale lze jej oživit. A zas, kdo to provede? Nemnoho lidí najde cestu k tomu, aby nauku nebo náboženství žilo, a mnoho lidí bude chtít vzývat anebo jakoby něco vykonávat, ale bez vlastní změny. To je pravda. Tak. Chcete, abych zjišťoval váš minulý život? Další dotaz. K tomu nejsem. Děkuju za důvěru, ale i když bych třeba měl k tomu jakýsi vztah, tak si myslím, že to není to nejhlavnější. Pokud bych po něčem takovém pátral, tak jedině proto, abych si třeba udělal na vás názor a s vámi mohl lépe mluvit, ale ne proto, abych vás tímto způsobem vedl. Takže v tomto se musíte obrátit na někoho jiného, kdo bude k tomu vyspělejší. Tak, a to je všechno. Můžete, ale naposled. Dnes. Ano. Jistě. Ano, jistě. Mimochodem, teď jsem s potěšením četl dotaz, který nemám ověřen, a říká v podstatě toto. Vzniká nová teorie černých děr. Je opuštěna stará představa a jsou vnímány jako průchody mezi vesmíry, ať už v jednom či více vesmírech. A je to přesně to, co nás učil Zezulka. Čili je to duální systém bíločerných děr, které jsou průchodem a které jsou projditelné, což je důležité. A já jsem vám vysvětloval i proč kdysi na přednášce. Čili trošku to souvisí s tím, co říkáte. Čili nejenom osudy všech, ale i prostoročasy jsou oddělené a zároveň propojené. A to ve všech smyslech. Ve smyslech mentálních nebo jaksi ve smyslech složených obrazců center, ale i ve smyslech jiných. Ta dualita musí být ve všem. Čili ano, jsou propojeny. Čili v konečném důsledku není možno rozdělit realitu na jen jeden bod, ale ten bod je vždy spojen se všemi body ostatními. Není prostě nějaká separátní rovina reality. Záleží také na mocnosti toho děje, vidíte. Jiné to bude asi, když zvednu tu baterii, a jiné to bude, když tu nechám vybuchnout termojadernou nálož, vidíte. Pokaždé to bude poněkud jiný zásah do reality. Jiné to bude, když budu o své vůli urychlovat nějakou hmotu a části jiných podvesmírů nechám srážet navzájem. Budu se dívat, jak ten ohňostroj krásně prská. A jiné to bude, když ty podvesmíry vložím do svého vědomí a tak dále a tak dále. Takže. Odpověděl jsem vám z části pouze, já to vím. Příště si připravte. Za sebe zcela, ale s pomocí Boží. Na závěr se s vámi rozloučím. Teď mě prosím laskavě propuste, protože velmi dneska spěchám. S pomocí Boží. Představte si, že byste mohli jít na nějaký film třeba, v kterém by byl člověk, kterého byste se mohli zeptat na všechno z těch největších tajemství vesmíru a života. To by bylo úžasné, co říkáte. To by byla krása. Že byste se mohli zeptat na věci, které ještě lidská společnost ani nevnímá jako reálné nebo vůbec existující, ani se s nimi nezabývá. A kdyby ten člověk měl ve svém vědomí byl tím, měl ten stav. To byl krásný film, nemyslíte? Hodně štěstí. Naschledanou.